สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาแนลแรกสำหรับคนไทยคนรักเทนนิสชวนพูดคุยเกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญครับสัปดาห์นี้เป็นอะไรไม่ได้นอกจากทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ Miami Open ครับที่จัดขึ้นในประเทศอเมริกาครับเริ่มจัดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วครับวันนี้เรามารีแคปสำหรับอาทิตย์แรกของทัวร์นาเมนต์นี้ครับว่าใครยังอยู่ว่าใครยังไปแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เริ่มกันเลยครับผมกันที่เรามาดูว่าตัวเต็งในรอบควอลิฟายในวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่18เดือนมีนานะครับที่เป็นรอบควอลิฟายทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะฮะดูว่าใครยังอยู่ว่าใครยังไปอัปเดตสกอร์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในรอบควอลิฟายก็มีออลเทอร์ริกเดอร์เคนจากประเทศรัสจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะที่เป็นแบบว่าวัยรุ่นหนุ่มไฟแรงที่เข้ารอบในควอเตอร์ไฟนอลของออสเตรเลียนโอเพ่นนะฮะกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบควอลิฟายเขาก็ทำได้ดีครับขณะว่าเข้ารอบลึกๆผมก็ยังเซอร์ไพรส์ว่าทำไมเขาไม่ได้แบบว่าได้เข้ารอบไปเลยเพราะว่าแรงกิ้งยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากเป็นผู้เล่นใหม่ๆแต่ว่าเล่นดีมากแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเข้าไปเล่นในรอบควอลิฟายก่อนนะครับในรอบควอลิฟายก็เข้ารอบไปได้ดีครับได้2เซตรวดในรอบควอลิฟายนะฮะก็ชนะไปนะครับผมส่วนผู้เล่นอย่างลูคัสนาวดีลูคัสนาวดีก็ไม่ได้เข้ารอบนะฮะขณะว่าเป็นผู้เล่นดีๆก็ตกรอบในรอบควอลิฟายไปก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเก่งๆก็สามารถตกรอบในรอบควอลิฟายได้นะครับเนื่องจากแบบว่าแรงกิ้งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คนที่เข้ามาดูดีเหมือนดูดีในรอบควอลิฟายก็มีเดวิดกอฟฟินจากประเทศเยอรมนีนะฮะได้2เซตรวดแล้วก็นาคาชิมาแบรนดอนนะฮะนาคาชิมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็เข้ารอบเหมือนกันครับในรอบควอลิฟายได้ไป2เซตต่อ1เซตนะฮะก็เข้ารอบอย่างชุนเฉียวชุดฉิดใน3เซตในเซตที่3นะครับได้ไป6ต่อ4นะฮะชนะชาวอเมริกันเหมือนกันไมเคิลมงนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนาดนาคิชิมาก็ยังต้องเล่นควอลิฟายก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรถือว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในรอบควอลิฟายไปให้ได้ก่อนนะครับในทัวร์นาเมนต์ ATP 1000นะฮะอย่างคายคอคคนาคินส์ก็ตกรอบในรอบควอลิฟายนะครับในไมอามี่โอเพ่นเนื่องจากคอคคนาคินส์เสียเซตให้กับฮิวโก้เกอร์เนชจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะ2เซตรวดเลยแล้วก็เจเจวูฟเข้ารอบครับผมแล้วก็นาเจลจากประเทศอินเดียนะฮะก็เข้ารอบเหมือนกันได้2เซตรวดในรอบควอลิฟายชวอตแมนจากประเทศอาร์เจนตินาก็เข้ารอบในรอบควอลิฟายไปในรอบแรกนะฮะได้2เซตรวดเลยแล้วก็มีใครที่น่าสนใจอีกบ้างก็จะมีคนนี้ฮะโยชิฮิโตนาชิกาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้2เซตรวดนะครับก็มีนักกีฬาเก่งๆนะฮะที่แรงกิ้งตกไปแล้วก็กลับมาเล่นในรอบควอลิฟายก็สามารถฝ่าฟันไปในรอบควอลิฟายได้เข้าไปเล่นในรอบแรกได้นะครับจบไปวันที่19อังคารเดือนมีนาคมนะครับผมพอหลังจากที่จบควอลิฟายมาเป็นรอบแรกนะครับเรามาดูว่าใครยังอยู่นะฮะก็มีชวอตแมนยังอยู่ในรอบแรกนะครับเอาชนะชาวออเทอร์ชาวฝรั่งเศสไป2เซตต่อ1เซตแล้วก็อย่างตัวเต็งๆ JJ Wolf ตกรอบไปแล้วนะครับนาชิกาจากประเทศญี่ปุ่นก็ตกรอบไปเหมือนกันครับแล้วก็มีคนที่เข้ารอบอีกคนก็คือนาคาชิมาแบรดเดนนาคาชิมานะครับเข้ารอบเนื่องจากว่าคู่แข่งretire ออกไปไม่สามารถที่จะเล่นต่อเนื่องไปได้ในทัวร์นาเมนต์นะฮะก็โชคดีไปครับเล่นในเซตแรก 1-1 อยู่แล้วก็ได้ walk over ไปครับผมส่วนเดวิดกอฟฟินในรอบแรกก็ตกรอบไปเลยครับเพราะว่าแพ้ แพ้ให้กับชาวฝรั่งเศสครับแฮร์ริสมายอร์ทครับผมช่วงหลังๆเดวิดกอลฟินก็เหมือนว่าเขาเรียกอะไรฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็นักกีฬาใหม่เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เล่นดีมากๆครับทำให้แบบว่านักพูดคนเก่งๆในรุ่นก่อนๆเริ่มที่จะต้องแบบว่าอัพเลเวลของตัวเองถ้าเลเวลไม่ถึงก็จะตกรอบไปประมาณนี้ครับผมคนที่เข้ารอบอีกคนก็จะมีอดัมวอลตันนะครับจากประเทศออสเตรเลียได้2เซตต่อ1เซตนะฮะหลังจากที่รอบแรกผ่านไปนะครับเรามาดูว่าใครยังอยู่เขายังมีอีกรอบนะครับอันนี้วันที่21เดือนมีนาเป็นรอบที่แบบว่าเป็นรอบแรกยังเป็นอยู่ในรอบแรกแล้วก็เป็นรอบที่แบบว่าเริ่มเข้มข้นมากขึ้นรอบควอลิฟายหายไปแล้วแล้วก็มีแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นครับก็จะมีอย่างคู่ของมาร์กัสจิรอนนะฮะจากประเทศอเมริกานะครับเล่นกับโดมินิกโคฟเฟอร์นะฮะจากประเทศรัสฝรั่งเยอรมนีนะครับก็ชาวเยอรมนีชนะจิรอนไปได้2เซตต่อ1เซตนะฮะเล่นกันไทเบรกคะแนนอยู่ที่6-4ครับผมแล้วก็ยังนักเล่นตัวเต็งๆชาวฝรั่งเศสเมเทโออานาลดีนะฮะก็ชนะอาร์เธอร์ฟิลจากประเทศฝรั่งเศสไป2เซตรวดเลยนะครับอาร์เธอร์ฟิลก็ตกรอบไปแล้วขนาดเป็นตัวเต็งๆนะครับคู่นี้น่าสนใจมากครับก็ได้ดูทัวร์นาเมนต์เหมือนกันนะฮะผ่านไลฟ์สตรีมก็จะเป็นแอนดรีมอร์เรย์กับบาเรนตินีนะครับเล่นกัน3เซตเลยนะครับก็เซตแรกบาเรนตินีได้ไป6-4เซตที่2แอนดี้มาร์เรย์ได้กลับมาชนะนะครับเป็น6-3แล้วก็เล่นกันไทเบรกแอนดี้มาร์เรย์ได้ไป6-4นะครับในเซตที่3ก็แอนดี้มาร์เรย์เข้ารอบไปในรอบที่2นะฮะถามว่าบาเรนตินีเล่นเป็นยังไงเขาห่างหายไปจากทัวร์นาเมนต์ไปสักพักแล้วก็ไปเล่นชาเลนเจอร์แต่ก็ว่าไม่ประสบความสำเร็จเข้ารอบลึกๆอยู่ครับเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลแต่ว่าperformance ไม่ได้แบบoutstanding สักเท่าไหร่กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าใช้ energy เยอะเหมือนกันเพราะว่าห่างหายไปจากทัวร์นาเมนต์ในรอบนี้ที่เขาเล่นกับเมอร์เรย์ก็คือแบบว่ามีอาการแบบว่าวูบวิวเหมือนจะเป็นลมครับก็เหมือนแบบว่าจะวูบไปหลายๆรอบแล้วก็เหมือน energy มีไม่ถึงได้เซตแรกเหมือนกันแต่พอเล่นเซตที่2เล่นกับเมอร์เรย์ก็แบบว่าต้องอดทนนิดนึงแบบว่าต้องวิ่ง cross court อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแอนดี้มารีเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเหนียวไม่ค่อยแบบว่ายอมแพ้แต้มต่อแต้มถ้าจะทำแต้มจะต้องทำแต้มให้ได้ดีๆก็มีช่วงที่วูบมีอาการแบบว่ามีเหมือนร่างกายไม่ฟิตพอสักเท่าไหร่ฮะก็ทำให้แอนดี้มารีคนที่ฟิตมากกว่าเข้ารอบไปนะครับก็บาเรนตินีก็เริ่มกลับมาทัวร์นาเมนต์แล้วแต่ว่าร่างกายเหมือนยังไม่ฟิตเท่าไหร่ก็ต้องดูแลสุขภาพมากกว่านี้นะฮะถ้าเข้ามาในเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่แบบเก่งๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีจักเดฟเปอร์นะฮะชนะชาวญี่ปุ่นไป2เซตรวดนะครับชนะดาเนียลทาโร่ดาเนียลไป2เซตรวดนะครับแล้วก็มีริกกี้จาการ์ตาก็ตกรอบไปนะครับส่วนคนที่เข้ารอบเอาชนะก็คือโบจิแวนเดอร์ซันคุปนะฮะจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้ไป2เซตรวดแล้วก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจก็อย่างโทมัสมาร์เคชนะครับจากประเทศเช็กรีพับบลิกที่แบบว่าเล่นเก่งๆเวลาเล่นดีก็เล่นดีมากๆนะฮะอันนี้ก็เข้ารอบไปในรอบแรกเหมือนกันครับก็ชนะไป2เซตรวดเลยเอาชนะดาวน์บรันช์จากประเทศสหรัฐอเมริกาไปนะครับคนที่น่าจับตามองอีกคนก็คือดานิชชาปาโรนะฮะจากประเทศแคนาดากลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์อีกแล้วหลังจากอินจูรี่ที่แบบหยุดพักไปยาวสักพักหนึ่งก็เป็นผู้เล่นเลฟตี้ที่เวลาที่เขาเล่นดีมากๆในส่วนทัวร์นาเมนต์นี้หวังว่าจะเป็นซีซั่นที่ดีครับเหมือนฟอร์มเขาเริ่มกลับมาแล้วนะฮะในรอบแรกก็ชนะไป2เซตต่อ1เซตเล่นกันไทเบรกได้ไปดานิชชาปาโรได้ไป6-4นะฮะได้ไปเล่นในรอบที่2นะครับผม เรามาดูในรอบที่รอบที่2ก็ยังมีอย่างรอบแรกนะฮะคนที่เข้ารอบเด่นๆก็จะมีมีแดนเอวานส์จากประเทศจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีโรมานซัฟฟลินจากประเทศรัสเซียนะฮะก็ตัวเต็งๆยังอยู่นะครับแล้วก็เกลมอร์ฟินเอาชนะโลจวิกไป2เซตรวดเหมือนกันเกลมอร์ฟินในซีซั่นนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะฮะแล้วก็แบบว่าเล่นดีมาตั้งแต่แบบว่าอินเดียนเวลส์แล้วก็กลับมาทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ฮาร์ดคอร์ดสำหรับในประเทศอเมริกาเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในมายอามีนะฮะแล้วก็มีอเล็กซ์พรอปินส์อเล็กซ์พรอปินส์ก็เข้ารอบเหมือนกันครับในรอบแรกแล้วก็มีเฟล็กซ์ก็เข้ารอบเหมือนกันฮะได้ไป2เซตรวดเอาชนะชาวออสเตรเลียไปอดัมวอลตันนะครับเฟล็กซ์ได้ไป2เซตรวดเลยส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่23เดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็เป็นรอบในรอบ Ground Stand รอบ64คนนะครับก็ถือว่าเป็นรอบที่เข้มข้นมากขึ้นคู่ที่น่าสนใจก็คือดานิชอาโปโลเอาชนะทิซิพาสไป2เซตรวดฮะดานิชอาโปโลก็เหมือนแบบว่าห่างหายไปจากวงการมาสักพักแล้วก็เล่นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่พอกลับมาในรอบนี้เอาชนะทิซิพาสได้ก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นครับที่กลับมาเล่นได้แล้วก็แบบว่าเล่นแต่ละลูกก็ถือว่าเล่นดีมากๆนะฮะไม่ใช่ว่าซิซิพัสเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เหมือนดานิชอาโปโลอัพเลเวลของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมนั่งดูในรอบน่าจะเป็นรอบเซต2ครับที่ทิซิพัสเสิร์ฟแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะในรอบเสิร์ฟของตัวเองนะฮะแต่ว่าก็ต้องเล่นเขาเรียกอะไร advantage แล้วก็ deuce advantage ไปอยู่กันประมาณ deuce กันอยู่ประมาณเกือบ15ครั้งเหมือนเสิร์ฟเอาจบแต้มไม่ได้สักทีก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าแบบว่าดานิชอาโปโลก็เหมือนว่าลูกเสิร์ฟแรงๆดานิชอาโปโลก็เอากลับคืนมาได้ตลอดก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูเทนนิสไฮไลท์ดูนะฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเหมือนดูสกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะเอาสักแต้มแต่ว่าดานิชอาโปโลก็สามารถ break the serve ได้ก็ทำให้เอาชนะไปได้ใน2เซตอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือแอนดี้มอร์เรย์กับโทมัสมาร์ตินเอ็กซ์เฮนส์บอรีนะฮะจากประเทศอาร์เจนตินาแอนดี้มอร์เรย์เอาชนะอีกแล้วครับ2เซตรวดนะฮะถือว่าใครบอกว่าแอนดี้มอร์เรย์ควรรีไทร์ผมขอต่อต้านนะตอนนี้เลยว่าแอนดี้มอร์เรย์ไม่ควรรีไทร์ถ้าเล่นเอาชนะเด็กหนุ่มๆ นักผู้เล่นแบบว่าเขาเรียกอะไรยังหนุ่มๆอยู่เลยเอาชนะไปได้เคลียร์ตกไปคน2คนอย่างเงี้ยในรอบแรกๆอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะฮะว่าแอนดี้มอร์เรย์ควรจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์แน่นอนครับผมก็เอาชนะไป2เซตรวดในเซตแรกไทเบรคครับ7ต่อ0เลยนะฮะได้ไปลวดเลยแล้วก็เซตที่2เอาชนะขาดไปเลยครับ6ต่อ3ฮะก็ทำให้เข้ารอบไปรอบที่3ได้แล้วก็ส่วนยานิกซินเนอร์ไม่ต้องสงสัยเลยฮะก็ได้ไป2เซตลวดเหมือนกันครับเอาชนะแอนเดรวาวาสโซรีจากประเทศอิตาลีเหมือนกันครับเป็นชาวอิตาลีเหมือนกันนะฮะก็เอาชนะไปส่วนคนนี้ที่ทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้จักเขามากแต่ว่าผมเคยเห็นเขาเล่นในที่United ครับที่ซิดนีย์นะฮะเป็นคนที่เล่นดีมากๆกราสตกดีมากแล้วก็วิ่งเอาบอลทุกบอลแล้วก็แบบว่าแบ็คแฮนด์ก็ดีเหมือนกันครับก็คือโทมัสมาเคสจากประเทศเช็กรีพับลิกนะฮะอันนี้คนทีนี้ที่น่าจับตามองแต่ว่าพอเข้ารอบลึกๆเขาจะไม่ค่อยเข้ารอบลึกๆสักเท่าไหร่แต่ว่าในรอบแบบว่าก่อนควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยเป็นคนที่เล่นโดดเด่นมากๆแล้วก็ห้ามพลาดที่จะมองเขาห้ามดูถูกว่าเขาจะเล่นดีหรือไม่ดีท็อปตัวท็อปๆเขาสามารถเขี่ยตกไปได้คน2คนแล้วเหมือนกันครับในรอบนี้ รอบ64คนเขาก็เอาชนะแอนเดรียรูเรฟไป2เซตรวดนะฮะอัพเป็นอัพเซตเซตนะฮะก็ไปชนะไป6ต่อ4 6ต่อ4ครับผมก็เข้ารอบไปนะฮะในส่วนวันอาทิตย์ที่24เดือนมีนาเกลมอร์ฟินยังคอนติเนียเขาเรียกว่าอะไรเอาชัยชนะได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเกลมอร์ฟินก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันในรอบซีซั่นนี้ในฮาร์ดคอร์ตนะฮะก็ได้ไป2เซตต่อ1เซตครับเอาชนะใครรู้ไหมเอาชนะจอร์แดนทอมสันจากประเทศออสเตรเลียไปนะครับเล่นกันเซตแรกที่ไทเบรกนะครับจอร์แดนทอมสันได้ไป7ต่อ3ได้เซตแรกไปนะครับแต่ว่ากลับมาท็อปฟอร์มของเกลมอร์ฟินส์ได้ไป6ต่อ1ในเซตที่2แล้วก็ชนะในเซตที่3 6ต่อ2ไปครับแบบเรียบขาดไปเลยนะฮะอัลคาราสเล่นในรอบนี้ก็ชนะแบบเรียบง่ายเลยนะครับไม่เสียสักเซตเลยก็ได้ไป6ต่อ2 6ต่อ1เอาชนะชาวสเปนเหมือนกันนะครับโรเบิร์โตเบนน่านะฮะก็ชนะเพื่อนประเทศเดียวกันไปนะครับแล้วก็เซบาสเตียนโคดายังอยู่เข้ารอบในรอบ64นะครับชนะ2เซตต่อ1เซตคาเมโรนอรีก็ชนะ2เซตต่อ1เซตเหมือนกันชนะชาวอิตาลีนะฮะฟลาโวคาโบลีนะฮะก็ชนะไป2เซตต่อ1เซตแล้วก็แคสปารูทยังเข้ารอบอยู่เหมือนกันครับยังอยู่ในรอบนี้เหมือนกันแล้วก็ชาวออสซี่คริสโตเฟอร์คอนเนลเอาชนะฟรานซิสเทโฟไป2เซตรวดนะครับเล่นกันในไทเบรกทั้ง2เซตนะฮะคอนเนลเอาชนะไป7ต่อ5แล้วก็ไทเบรกเซตที่2 7ต่อ5ในไทเบรกนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรฟรานซิสเทโฟเหมือนฟอร์มช่วงหลังๆลดหย่อนไปแล้วฮะเพราะว่าperformance ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนแบบว่าก็ทำเข้ารอบไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะฮะในรอบแบบว่า quarter final หรือ semi final ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็เขาเรียกอะไรอะฟอร์มตกเขาเรียกว่าฟอร์มตกไหมเขาเรียกว่าฟอร์มตกครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงณตอนนี้ก็ยังแบบว่าทำฟอร์มไม่ค่อยดีขนาดว่าก่อนหน้านี้เอาชนะราฟานาดาวเข้ารอบหลายๆรอบไปอยู่ในเป็นไฟนอลิสต์อะไรประมาณนี้แต่ว่ารอบหลังๆก็โดนเคลียร์ตกไปเหมือนกันก็หวังว่าจะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาฝีมือเด่นๆของตัวเองกลับมาเล่นอีกครั้งอย่าแบบว่าฟรานซิสเทียโฟทิซี่พาร์ทดานิชาพาโรอย่างเงี้ยครับหรือว่าชวอชแมนก็เหมือนจะต้องเขาเรียกพัฒนาฝีมือกลับมากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เล่นเก่งๆเขาเหมือนเริ่มถอยๆแล้วก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทนนิสในปี2024ก็ได้นะครับต่อเนื่องกันเลยครับก็เฮอร์แคชก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับอเล็กซานโดรเซอร์รัฟคริสโตเฟอร์ยูแบงค์จากประเทศอเมริกาก็เข้ารอบเอาชนะแดนเอเวนส์ไปนะครับ2เซตต่อ1เซตเล่นกันเซตที่3ไทเบรก9ต่อ7นะครับแล้วก็ชนานอฟจากประเทศรัสเซียก็เข้ารอบเหมือนกันครับนาเดียเมเวเดฟได้ไป2เซตรวดเหมือนกันเข้ารอบเหมือนกันครับคนที่ตกรอบที่น่าสนใจก็คืออเล็กซานโดรบูลเลฟแพ้ให้กับเมทิโออานาลดีคือคนที่น่าจับตามองนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้จากประเทศอิตาลีนะครับคนที่อัพเซตอีกคนหนึ่งที่ตกรอบไปแล้วก็คือเทเลอร์ฟริสครับแพ้ให้กับไทโก้วาวจากประเทศบราซิลนะครับเสียไป2เซตรวดเลยเสียให้กับไทโก้ก็คือ 6-3 6-4 เทเลอร์ฟริสหลังๆก็เริ่มดรอปแผ่วๆแล้วนะฮะเพราะว่าแบบไม่รู้เหมือนกันถ้าแพ้ให้กับแบบว่าคนที่แรงกิ้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างนี้ก็แบบว่าน่าสนใจนะว่าทำไมแบบว่าทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยแบบว่าบูสต์อัพหรือว่าเล่นมาตลอดทำให้ร่างกายเหนื่อยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนครับก็คือซีดที่12ก็ตกรอบไปนะครับแต่คนที่เข้ารอบอีกคนก็คือนิโคลัสเจอร์รี่จากประเทศชิลีนะครับเอาชนะแจ็คเดฟเฟอร์ไปในเซตที่3นะครับ7ต่อ2ทอมมี่พอก็ ตกรอบไปเนื่องจากแบบว่ามีอินจูรี่ร่างกายไม่ฟิตพอก็วอล์กโอเวอร์ไปนะครับทำให้อีกชาวอเมริกันหนึ่งมาทินแดมเอาชนะเข้ารอบไปนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันทอมมี่พอยังแบบว่าร่างกายไม่ฟิตก็เหมือนทัวร์นาเมนต์นี้คนที่ไม่ฟิตก็ตกรอบไปกันเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนในวันจันทร์ที่25เดือนมีนาคนที่เข้ารอบในรอบ32นะครับก็คือดานิเอลเมดเวเดฟเอาชนะแคมเมอรอนนอรี่ไป2เซตรวดนะฮะ7-5 6-1ดานิเอลเมดเวเดฟผมก็มองว่าเขาอาจจะเข้ารอบไปในรอบเซมิไฟแนลแล้วก็เอาชนะในรอบเป็นไฟนอลลิสต์ก็เป็นไปได้เพราะว่าฮาร์ดคอร์ดเป็นแบบว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาชอบมากๆจากซีซั่นที่แล้วของอินเดียนเวลส์ก็อยู่ในไฟนอลแล้วก็ยังคอนติเนียเขาเรียกว่าอะไรยังคอนติเนียเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากๆเลยครับอย่างแคสเปอรูธก็เข้ารอบเหมือนกันครับเอาชนะดาวิโดวิชโฟคิน่าจากประเทศสเปนไป2เซตรวดเหมือนกันครับส่วนคนเข้ารอบอีกคนก็คือคริสโตเฟอร์คอนเนลจากประเทศออสเตรเลียนะครับเล่นกันไทยเบรกแต่ว่าก็ได้2เซตรวดไปเลยนะฮะเล่นอินสตาแกรมผ่านๆมาเจอคู่นี้เหมือนมีดราม่าเหมือนกันนะครับคริสโตเฟอร์บอกว่าตอนที่กำลังจะเสิร์ฟเจอคู่แข่งมาร์ตินแดมเหมือนตะโกนอะไรสักอย่างเหมือนเยลลิ่งในก่อนที่จะเสิร์ฟแล้วคริสหลังจากที่เสิร์ฟคริสโตเฟอร์เสิร์ฟเสร็จก็เลยเดินไปถามมาร์ตินว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมชอบแบบว่าตะโกนหรือส่งเสียงก่อนที่จะเสิร์ฟเหมือนรบกวนสมาธิก่อนที่จะเสิร์ฟตลอดเวลาถ้าเกิดว่าออกเสียงหรือว่าจะใช้เสียงหลังจากที่เสิร์ฟเสร็จไม่มีปัญหาแต่ว่าการตอบกลับของมาร์ตินแดมก็เหมือนแบบว่ากวนๆเหมือนกันนะครับเขาพูดว่า so what แล้วก็ยิ้มเล็กๆทำให้กรรมการบอกว่ามันเริ่มจะมีปัญหาแล้ว2คู่นี้อะไรประมาณนี้ก็ถ้ามีอะไรก็น่าจะคุยกันผ่านกรรมการมากกว่าก็เป็นในๆว่าครับว่ามีการยียวนกันในช่วงเล่นในช่วงซีเสิร์ฟแล้วก็เล่นกันอยู่นะฮะก็ไม่น่าจะประทับใจสักเท่าไหร่ถ้ามีคู่แข่งที่แบบว่าคอยรบกวนเราพยายามที่จะแบบ interrupt เราไม่ให้เราแบบเล่นดีหรือเสิร์ฟดีประมาณนี้ครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจในรอบนี้นะฮะผมก็ได้ดูไลฟ์สดเหมือนกันก็คือโทมัสมาร์เคชที่ผมพูดไปเล่นกับแอนดี้มารีนะครับเล่นกัน3เซตเลยเซตแรกแอนดี้มารีได้ไป7-5แล้วก็เซตที่2โทมัสมาร์เคชได้ไป7-5นะครับในเซตที่3นี่น่าสนใจนะครับก็คือโทมัสเมอร์แคสเสียเสิร์ฟให้กับไม่ใช่ฮะแอนดี้มารีเสียเสิร์ฟให้กับโทมัสเมอร์แคสไปในช่วงแรกๆแล้วก็แอนดี้มารีสามารถเอาเซตกลับมาได้เป็นในช่วงที่แบบว่า5-5เหมือนจะแบบว่าโทมัสเฮอร์แคชกำลังจะเสิร์ฟเอาเซตไปแล้วในเซตที่3แต่ว่าแอนดรีมารีสามารถกลับมาได้ก็มาเล่นในไทเบรกในช่วงในไทเบรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแอนดรีมารีเหมือนแบบว่าในช่วงข้อเท้าของเขามันไม่พลิกอะครับเหมือนจะมีเส้นเอ็นอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าลิกมานะฮะที่เป็นเขาเรียกอะไรเส้นเอ็นทำให้มันเหมือนแองเกิลของเขาอะครับเหมือนจะทวิสต์หรือไม่แข็งแรงแต่ว่าเหมือนมันมีเส้นกระตุกออกมาทำให้เขาแบบว่าต้องวิ่งแล้วก็ล้มในช่วงที่เล่นอยู่ในช่วงไทเบรกนะครับแล้วก็ต้องได้รับ medical time out อยู่สักแป๊บๆนึงแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะแต่ว่าทำเหมือนเขาจะตกรอบแล้วอะแล้วก็กลับมาเล่นจนไทเบรกได้แต่ว่าโทมัสเฮอร์แคทก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆเหตุการณ์นั้นทำให้แอนดี้มารีแพ้ไปให้กับโทมัสเมอร์แคชไปนะครับโทมัสรู้ไหมว่าในช่วงไทเบรกแอนดี้มารีนำไปแบบว่า 4-0 แล้วก็กลับมา 4-2 โทมัสเมอร์แคชก็ประมาณไต่กลับมานิดแต่แต้มอ่ะแอนดี้มารีคือนำเฉลียวแล้วนะคิดว่าแอนดี้มารีเอาชนะแน่นอนหลังจากที่เหมือนเกือบจะตกรอบไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าโทมัสเมอร์แคชก็ยังโฮแบบว่า performance ได้ดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะก็เลยเอากลับมาชนะได้ในไทเบรกคะแนนอยู่ที่7-5ครับผมอาจจะเป็นเพราะด้วยแอนดี้มารีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความกังวลในศักยภาพการวิ่งของตัวเองตอนที่แบบว่าได้รับอินจูรี่นะครับผมกลับมาอีกคู่นะฮะดิมิทโตรก็เข้ารอบไปนะครับเบนเชลตันเข้ารอบเหมือนกันอเล็กซ์พรอปินจากประเทศออสเตรเลียเข้ารอบเหมือนกันครับแล้วก็อเล็กซ์เดอร์มิโนเข้ารอบเหมือนกันฮะยานิกซินเนอร์ไม่ต้องกลัวครับเข้ารอบเหมือนกันฮะแต่ว่าเสียไป1เซตให้กับทาวลอนกริกสปูนจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะเล่นกัน3เซตเลยเซตที่3ยานิกซินเนอร์เอาชนะกลับมาได้6-1นะครับผมแล้วก็นิโคลัสเจอรี่ก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับผมคนที่ตกรอบในรอบนี้ที่น่าเสียดายก็คือยูโกเฮอร์เบรกนะครับจากประเทศฝรั่งเศสที่ตัวเต็งๆเหมือนกันนะฮะตกรอบไปแล้วแล้วก็จิริกเลเฮคานะครับจากประเทศเช็กริพับลิกก็ตกรอบไปเหมือนครับตกรอบไปเหมือนกันครับก็เป็นอเล็กซ์ปอปปินที่เข้ารอบแทนนะครับผมคนที่เข้ารอบในถัดมานะฮะจากรอบ64เหลือ32นะครับก็มีโรเซนโซมูมิสติเอาชนะเบนเชลสตันไป2เซตรั่วนะครับแล้วก็ดิมิทโตรเอาชนะยานิคฮัฟแมนจากประเทศเยอรมนีไป2เซตรั่ว6-1 6-0นะครับแล้วก็อเล็กซ์เดมิโนเอาชนะสตราฟจากประเทศเยอรมนีไป2เซตรั่วเหมือนกันนะฮะแล้วก็คาร์เรนคาร์ชานอฟเอาชนะฟรานซิสโกจากประเทศอาร์เจนตินาไป2เซตต่อ1เซตเล่นไทเบรกเอาชนะอยู่ที่7-5นะครับเพอร์แคชเอาชนะเซบาสเตียนโคดาใน3เซตเหมือนกันแล้วก็อเล็กซานดราเซอร์รอฟเอาชนะคริสโตเฟอร์ยูแบงค์ไป2เซตรวดครับแล้วก็อัลคาราสเอาชนะเกลมอร์ฟินคู่นี้น่าจับตามองนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่ามีได้รับเสียงหัวล้อได้รับเอนเตอร์เทนเมนต์ค่อนข้างเยอะก็คืออัลคาราสเล่นกับเกลมอร์ฟินแต่ว่าอัลคาราสเอาชนะไปได้2เซตรวดนะฮะ6-2 6-4แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนมีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วก็แอนดี้มอร์เรย์เวลามองเขาเลยโพสต์ใน Twitter แล้วก็ Instagram ว่าเวลาที่ได้ดูอัลคาราสเล่นทำให้เขายิ้มขึ้นมาได้ก็เหมือนแบบว่าอัลคาราสเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบว่าเล่นได้ดีมีลูกเล่นเยอะแยะแล้วก็มีพาวเวอร์อย่างเกลมอร์เฟนก็บอกว่าอัลคาราสโคตรเร็วเลยวิ่งโคตรเร็วรีคอเวอร์โคตรเร็วแล้วก็แบบเล่นมีลูกเล่นมีครีเอทีฟไลฟ์สไตล์ทำให้แบบว่าต้องปรบมือให้อัลคาราสหลายๆรอบจากเกลมอร์เฟนก็ไม่รู้จะแต่แบบว่าขนาดว่าเกมโมฟินคุยกับบ็อกซ์ของเขาที่เป็นโค้ชของเขาก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วคือเขาเล่นออกมาได้ดีมากอะไรประมาณนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะกันนะฮะอย่างวันนี้วันที่17เดือนมีนาคนที่เข้ารอบอีกคนในรอบ16คนนะครับก็คืออเล็กซานโดรเซอร์ฟเอาชนะคาชานอฟไป 6-1 6-4 นะฮะ2เซตรวดแล้วก็อาคาราสเข้ารอบเหมือนเดิมครับชนะโรเซสโตมูเซสติไป2เซตรวด 6-3 6-3 นะครับแล้วก็ซินเนอร์เอาชนะคริสโตเฟอร์โคเนลไป2เซตรวด 6-4 6-3 ครับผมแล้วก็นาเดลเมลเวเดฟล็อกอินเหมือนกันครับได้ไป2เซตรวดเหมือนกันนะฮะเล่นกันเซตแรกไทเบรก7-5แล้วก็เซตที่2 6-0โอ้โหเอาแบบกินเรียบไปเลยส่วนอัปเซตแมชนะครับอเล็กซ์เดอร์มิโนตกรอบไปแล้วนะครับตกรอบให้กับฟาเบียนมอริสันนะฮะเป็นผู้เล่นจากประเทศฮังการีนะครับที่เคยเอาชนะอัลคาราสใน French Open ไปนะฮะก็ถือน่าสนใจว่าถ้าเกิดเขามาเจอกันอีกครั้งเขาจะเล่นกันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือดิมิทโตรเล่นกับเฮอร์แคชดิมิทโตรได้ไปในเซตที่3ไทเบรกนะครับ7-3ก็ถือเป็นคู่เล่นที่ดีนะฮะแล้วก็ สไตล์เขาเรียกอะไรมีความคอนสิสเทนต์มีความเล่นแบบว่าเหนียวเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจมี่ชอปก็เล่นได้ดีมากกว่านะครับส่วนอีกคู่ก็คือแคริสเปอร์รูดตกรอบไปแล้วนะฮะตกรอบให้กับนิโคลัสเจอร์รี่จากประเทศชิลีไป2เซตรวดนะครับเซตแรกไทยเบรก7-3แล้วก็เซตที่2 6-3นะครับก็แคริสเปอร์รูดตกรอบไปแล้วเหมือนจะแบบเป็นตัวเต็งเหมือนกันแต่ก็รอบนี้มีคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเล่นได้ดีมากกว่านะครับโทมัสมาเคชcontinue the winning นะครับเอาชนะเมเทโออานาดีไป2เซตรวดนะฮะ6-3 6-3ไม่น่าเชื่อว่าโทมัสก็ยังเหนียวเหมือนเดิมเล่นได้ดีเหมือนกันผมบอกไว้แล้วว่าเขาเวลาเขาเล่นดีเขาเล่นดีจริงๆนะฮะพอจบรอบนี้ไปเรามาดูว่าพวกนี้ใครจะเจอใครนะครับโทมัสมาเคชเจอยานิกซินเนอร์นะครับในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็น่าสนใจน่ามองน่าดูเหมือนกันนะครับเล่นในช่วงประมาณตีสามบ้านเรานะครับแล้วก็นิโคลัสเจอรี่เจอกับเมเวเดฟในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับส่วนอเล็กซานโดร์เซเรฟเจอฟาเบียนนะฮะจากประเทศฮังการีนะครับในวันศุกร์นะครับแล้วก็อัลคาราสเจอจิมิทโรคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับแต่ก็มองว่าอยู่แล้วครับว่าอัลคาราสน่าจะเล่นได้ดีแต่ว่าประมาทจิมิทโรไม่ได้จิมิทโรก็เคยเอาชนะอัลคาราสเหมือนกันมาแล้วเหมือนกันนะครับก็น่าจับตามองเหมือนกันนะฮะควอเตอร์ไฟนอลก็รวบหมดแล้วนะครับก็เหลือว่าใครจะเข้าเซมิไฟนอลแล้วเราค่อยมาสรุปในอาทิตย์หน้านะครับยาวๆกันไปเลยสำหรับเมนซิงเกิลนะครับเรามาดูในส่วนผู้หญิงกันบ้างนะครับว่ามีใครยังอยู่ใครยังไปนะเรามาดูกันก่อนในช่วงรอบควอลิฟายมีใครที่น่าสนใจนะฮะที่เข้ารอบไปคนที่เข้าน่าสนใจก็จะเป็นสตรอมฮันเตอร์จากประเทศออสเตรเลียนะครับเข้ารอบไปนะครับผมแต่ว่าคนตกรอบอย่างเชชูเวงจากประเทศไต้หวันก็ตกรอบไปในรอบนี้นะครับคนตกรอบอีกคนหนึ่งก็อเล็กเซียพาร์คจากประเทศ อเมริกานะครับก็ตกรอบไปตัวเต็งๆก็มีตกรอบไปนะฮะคนที่ไม่เต็งก็เข้ารอบเหมือนกันก็คนที่น่าสนใจก็อย่างเทเลอร์ทาวเซนต์ก็เข้ารอบเหมือนกันครับผมเรามาดูในรอบลึกๆมากกว่านี้นะฮะอันนี้ยังเป็นรอบควอลิฟายอยู่ในรอบแรกก็จะมีใช่ครับในรอบแรกในวันพุธที่20เดือนมีนานะฮะเรามาดูว่าใครยังอยู่เข้ารอบมีคู่ที่น่าสนใจก็คืออย่างเทเลอร์ทาวเซนต์ยังเข้ารอบอยู่ครับในรอบแรกแล้วก็ไดอาน่าไดน่าจากประเทศรัสเซียชนะวีนัสวิลเลียมไปนะครับแล้วก็เบอร์โดซ่าชนะสมูนฮาเลฟที่เพิ่งจะกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์จากที่ซัสเปนไป9เดือนนะครับก็รีแคปไปในทิศที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็คอนติเนียลหลังจากที่เบอร์โดซ่าเข้ารอบในรอบนี้ไปเจอกับเพื่อนสนิทของเขานะครับก็เซเลแบงก้านะฮะในรอบถัดไปแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ให้อาริยาเซเลแบงก้าได้พักอยู่ประมาณ2วันเนื่องจากแบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าแฟนหนุ่มอดีตแฟนหนุ่มมีการฆ่าตัวตายซูดาไซด์นะครับก็ทำให้แบบว่าให้เขามีเวลาที่จะเยียวยาจิตใจของเขาสัก2วันแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ก็เหมือนโพสต์โพนไปให้เขาได้ตั้งตัวได้ทันนะครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับผม อีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจผู้เล่นอย่างนาโอมิโอซาก้าก็กลับมาเล่นในทัวร์เมนต์นี้รอบแรกก็เข้ารอบเหมือนกันครับเอาชนะไป2เซตรวดเลยนะครับเอาชนะชาวอิตาลีไป6-3 6-4นะฮะแล้วก็มีใครที่น่าสนใจอีกนะอีกคนนึงก็คือดาเนียลคอลลินส์ เอาชนะชาวเพื่อนชาวอเมริกันไป2เซตต่อ1เซตนะครับ6ต่อ3แล้วก็เอาเซตที่2กลับมาชนะ6ต่อ1เซตที่เซตที่2เอาชนะ6ต่อ1เซตที่3 6ต่อ1เหมือนกันครับก็เข้ารอบไปอีกคนครับคนที่น่าจับตามองแล้วเรามาดูอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวิกตอเรียอาซาเรนกานะครับก็เข้ารอบเหมือนกันในรอบ64คนนะครับชนะในเซตที่3 6ต่อ4เอาชนะเพรตอนสเตนไปนะครับจากประเทศชาวจากประเทศอเมริกานะครับผมเจเลนาออสเปนกาเอาชนะชาวเยอรมนีอย่างลอร่าไป2เซตรั่วนะฮะเจเลนาก็เริ่มกลับมาฟอร์มเหมือนเดิมแล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังท็อปฟอร์มเหมือนกันก็คืออามาเรียซาการีนะครับจากประเทศกรีซนะฮะก็คือเล่นไฟนอลในอินเดียนเวลส์ก็ยังคอนติเนียลวินนิ่งอยู่นะครับในทัวร์นาเมนต์ไมอามี่นะครับผมอีกคนที่น่าจับตามองก็คือแคทตี้บาวเลอร์ตแฟนสาวของอเล็กซ์เดลมินอร์นะครับก็ยังเข้ารอบใน64นะครับผมเทเลอร์เชาเซนก็ยังเข้ารอบอยู่ฮะเมดิสันคีย์ก็เข้ารอบเหมือนกันครับแล้วก็ควินเชงจากประเทศจีนก็เข้ารอบเหมือนกันครับเอเลนารูบาคินาก็เข้ารอบเหมือนกันฮะส่วนอีกคู่ก็กราเซียในรอบ64คาโรลีนกราเซียจากประเทศรัสฝรั่งเศสก็เข้ารอบเหมือนกันครับแล้วก็เซเลเบนกาในรอบ64เอาชนะบาโดซ่าไป2เซตรวดนะฮะก็ชนะไป6ต่อ4 6ต่อ3ครับผมก็ถือว่าฟอร์มยังดีที่กลับมาเล่นในรอบแรกก็เอาชนะเพื่อนตัวเองไปในรอบที่2นะครับแล้วก็จัสมินโพโลนี่ก็ยังเข้ารอบอยู่นะฮะในรอบ64นะครับผมเรามาดูในรอบ63ว่าใครยังอยู่ว่าใครยังไปนะครับเจเลนาออสเตเพนกาตกรอบไปแล้วนะครับเสีย2เซตรวดให้กับแอนนาคาลินสกายานะฮะจากประเทศรัสเซียครับผมแล้วก็รูบาคินาเอาชนะเทเลอร์เทาเซนไปในเซตที่3นะครับ6ต่อ4ครับผมแล้วก็อองเจเบลตกรอบไปแล้วนะฮะแพ้ให้กับเอลินาอาวานิสยานจากประเทศรัสเซียนะครับในเซตที่3 6ต่อ3ครับผมโอซาก้าเอาชนะเอเลนาสวิสโทลิน่าจากประเทศยูเครนไปนะฮะ2เซตรวดเลยโอซาก้าก็เอาชนะไป6ต่อ2เซตที่2ไทเบรก7ต่อ5นะครับก็ถือว่าฟอร์มยังดีอยู่นะฮะสำหรับนาโอมิโอซาก้าที่แบบว่าเล่นได้ฟอร์มขนาดนี้ฟอร์มเขาเรียกอะไรครั้งแรกที่เขาเจอกันน่าจะเป็นที่ไหนนะก่อนหน้านี้มีทัวร์นาเมนต์ที่เขาเจอกันส่วนเอเลน่าก็แบบว่าเล่นค่อนข้างฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันในรอบนี้คนที่ตกรอบไปก็คือควินเชงจากประเทศจีนตกรอบไปเสียไปให้กับวิกตอเรียอาซาเรนกานะครับ2เซตรวดเลย6ต่อ4 7ต่อ5นะครับดาเนียลคอลลินส์ยังคอนติเนียลวินนิ่งอยู่นะฮะไป2เซตรวดเอาชนะชาวรัสเซียไปนะครับผมไลลาเฟรเดนเดสก็เข้ารอบในรอบนี้เหมือนกันครับได้ไป2เซตรวดเหมือนกันนะฮะแคทตี้บอลเลอร์ก็เข้ารอบเอาชนะชาวบราซิลอย่างตัวเต็งอย่างบริเตสแฮดเดตมาเอจากประเทศบราซิลนะครับแคทตี้บอลเลอร์ก็เข้ารอบไปนะฮะคนที่เคลียร์เอเรนาเซเลเบนกาตกรอบไปในรอบ32ก็คือแอนฮาลินานะครับจากประเทศยูเครนครับผมเอาชนะในเซตที่3นะครับ6ต่อ1เซตแรกแอนฮิลินาชนะไป6ต่อ4เซตที่2อาริยาชนะไป6ต่อ1และเซตที่3ก็เสียแบบเรียบขาดให้อาฮาลินาไป6ต่อ1แบบขาดไปเลยก็ทำให้ตัวเต็งอย่างเซเลเบนกาตกรอบไปใน รอบนี้นะครับแต่คนที่ยังอยู่ก็คือเอเลนมาหรือเบอร์กิน่าที่ผมเชียร์ว่าน่าจะอยู่เข้ารอบในเซมิไฟนอลแล้วก็เข้ารอบลึกๆไปนะฮะส่วนอีกคนที่ยังอยู่ก็คือเมดิสันคีเมรียชาคารีแล้วก็อีกาชวันเทคนะครับที่ยังเข้ารอบพากูล่าเข้ารอบเหมือนกันครับแล้วก็ลินดาโนสโควาก็เข้ารอบเหมือนกันฮะที่เคยเอาชนะลินดาเคยเอาชนะอีกาไปนะฮะในออสเตรเลียนโอเพ่นแต่ว่าแพ้ให้ที่อินเดียนเวลส์นะครับส่วนวันจันทร์ที่ผ่านมาเจอกันอีกแล้วครับคู่นี้เจอกันบ่อยมากอีกาชวันเทคเอาชนะลินดาไปในเซตที่3นะครับ6ต่อ4เซตแรกลินดาได้ไปในไทเบรก9ต่อ7เซตที่2อีกาชวันเทคกลับมาชนะ6ต่อ4แล้วก็ชนะต่อเนื่องในเซตที่3 6ต่อ4คู่นี้เจอกันบ่อยมากครับเป็นคู่ปรับผมก็เรียกว่าคู่ปรับคู่ปรับเซียนได้เลยนะฮะลินดาอีกคู่นึงที่เจอกันก็คือคาโรลีนกราเซียกับนาโอมิโอซาก้านะฮะกราเซียได้ไป2เซตรวดในเซตแรกไทเบรก7ต่อ4เซตที่2 7ต่อ5นะครับในเซตปกติในเซตที่2นะครับก็ถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีของกราเซียที่เล่นแบบว่ายังเล่นดีต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงที่ผมดูอยู่ก็เหมือนแบบว่ากราเซียมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีอินจูรี่ในไหล่ขวาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องเหมือนขอทรีทเมนต์อยู่ตลอดเวลาให้หมอนวดมานวดไหล่อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นแอดวานเทจที่แบบว่ากฎกติกาที่เขามีอยู่ทำให้กราเซียใช้อย่างมีประโยชน์นะครับในช่วงทุกครั้งที่เขาพักเบรกทักติกที่เขาใช้ก็คือให้คนที่คอยนวดไหล่รอไว้เลยพักสักแบบว่าแค่1นาทีก็ยังมีประโยชน์ให้มานวดไหล่อยู่ตลอดเวลาทุกๆที่เขาทุกๆครั้งที่เขาเบรกนะฮะผมก็น่าสนใจนะครับเขาก็ยังเข้ารอบแบบเหมือนกันเอาชนะนาโอมิโอซาก้าไปได้นะฮะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจสสิก้าปากูล่าก็ยังฟอร์มยังดีอยู่นะครับในสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เอาชนะไลลาเฟนเดนส์ไปนะครับ2เซตรวดเลยนะฮะก็ถือว่ากลับมาฟอร์มค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็โกโก้กอล์ฟก็ชนะชาวฝรั่งเศสไป2เซตรวดนะฮะก็ถือว่าฟอร์มยังดีนะครับดาเนียลคอลลินส์ก็ชนะ2เซตรวดเหมือนกันนะครับผมส่วนวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็อีกาชวันเทคตกรอบไปแล้วครับใครเอาชนะอีกาชวันเทคตกอีกาชวันเทคได้ก็คือชาวรัสเซียครับอีคาเทอรีน่านะครับจากแบบว่าแรงกิ้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่ซีดลำดับที่14นะฮะเอาชนะอีกาไป2เซตรวดเลย6ต่อ4 6ต่อ2ครับผมแต่ว่าดานิเอลคอลลินส์ยังอยู่ครับก็ชนะโซโรนาจากประเทศโรมาเนียไป2เซตรวดนะครับผม อีกคู่หนึ่งวิกตอเรียอาซาเรนกาเอาชนะแคทตี้บอตเลอร์ไป2เซตรวดเหมือนกันครับผมเจสสิก้าปูกูล่าก็ยังเข้ารอบไปนะฮะแล้วก็คนที่ตกรอบไปก็คือโคโก้กอล์ฟแพ้ในเซตที่3ให้กับกราเซียไปนะครับก็ถือว่ายังเล่นเหนียวแน่นเหมือนกันเวลาที่ดูโกโก้กอล์ฟเล่นเวลาโกโก้กอล์ฟเสิร์ฟไม่ดีเหมือนแมตช์ทั้งแมตช์มันรวนไปหมดเลยอย่างเซตแรกเขาเสียให้กราเซียไป3ต่อ6แต่เซตที่2เขากลับมาเล่นแล้วเสิร์ฟมีความมั่นใจมากขึ้นผมเขาเล่นได้แบบว่าชนะไป6ต่อ1ก็เลยแบบว่ามันน่าจะกลับมาแล้วนะโกโก้กอล์ฟน่าจะกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีที่เคยเล่นมาตลอดแต่ว่าพอในเซตที่3เหมือนลูกเสิร์ฟเขาหายไปยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็หายไปเลยเสิร์ฟดับเบิลฟอร์ดับเบิลฟอร์แล้วก็เล่นตีติดเน็ตทำให้แบบว่ากราเซียชนะไปในเซตที่3 6ต่อ2ได้โกโก้กอล์ฟก็ขึ้นลงๆจะต้องปรับลูกเสิร์ฟให้ดีมากกว่านี้นะฮะอีกคู่หนึ่งก็คือเอเลนาลูบาร์ที่น่าเอาชนะเมดิสันคีไป2เซตรวดอีกคนก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันครับก็คือมาเรียสักคารีก็เอาชนะแอนนาคารินคย่าไปโดยที่คารินคย่าได้รับบาดเจ็บไม่สามารถที่ต่อเนื่องที่จะเล่นได้ก็โชคดีกันไปครับที่ได้พักเพิ่มมากขึ้นส่วนวันนี้เกิดอะไรขึ้น วันนี้ในรอบควอเตอร์ไฟแนลเอเลน่าลูบาคิน่าเอาชนะมาเรียซาคารีไป2เซตต่อ1เซตนะครับเล่นกันไทเบรกในเซตที่3นะครับเล่นกันในเซตที่3 6ต่อ4นะครับก็ถือว่าสูสีนะฮะแต่ว่าเอเลน่าลูบาคิน่าก็กลับมาในท็อปฟอร์มเหมือนเดิมก็เข้ารอบไปในเซมิไฟแนลนะครับส่วนอีกคนที่เข้ารอบก็คือวิกตอเรียอาซาเรนกานะครับได้ไปในเซตที่3เหมือนกัน6ต่อ4เอาชนะยูเลียปูตินเซวาไปนะครับจากคาซัคสถานนะฮะก็เข้ารอบไปในเซมิไฟแนลเหมือนกันส่วนพวกนี้ใครจะเข้ารอบเซมิไฟแนลก็มาดูกันครับในรอบควอเตอร์ไฟแนลก็จะมีกราเซียกับดานิเอลคอลลินส์อีกคู่หนึ่งก็เจสสิก้าปูกูล่ากับอเล็กซานโดรวานะฮะก็เป็นทั้งคู่ที่น่าจับตามองเหมือนกันถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นอันนี้เดาไม่ออกแต่ทั้งคู่เลยเดาไม่ออกว่าใครจะเข้ารอบนะฮะมันก็น่าสนใจทั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วมารีแคปอีกครั้งนึงว่าเซมิไฟแนลใครเข้ารอบไปแล้วมีดราม่าอะไรแล้วก็ในไฟแนลใครเอาแชมเปี้ยนของไมอามี่มาสเตอร์ไปได้นะฮะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจฮังเกอรูนบอกว่าที่ตกรอบไปหลังจากที่ตกรอบไปนะบอกว่า unfortunate this the end of the Miami Open I know I was feeling unwell andแล้วก็เหมือน I wasn't feeling 100% today but I didn't imagine my energy level would be so low เขาบอกว่า energy ของเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณแมมมี่ที่ให้โอกาสกลับมาเล่นแล้วก็แบบว่าเหมือนเข้าไปเล่น energy low มากเหมือนจะแบบว่าร่างกายแรงไม่ถึงอะไรประมาณนั้นก็มีการโพสต์ในทัวร์นาเมนต์บอกว่าเป็นช่วงที่อยากเล่นดีๆแต่ว่าร่างกายไม่พร้อม 100% เท่าไหร่แต่ว่าก็เจอฮังเกอรุนชอบบอกตลอดว่าร่างกายไม่ฟิตแต่ก็ฮังเกอรุนก็เข้าทัวร์นาเมนต์มาตลอดส่วนอีกคนอัปเดตในทัวร์นาเมนต์นะฮะหลังจากที่มีได้รับบาดเจ็บอย่างแอนดี้มิลเรย์นะครับก็มาโพสต์ใน Twitter แล้วก็ Instagram หลังจากที่มีการเขาเรียกอะไรได้รับสแกนข้อเท้านะครับบอกว่า Andy Murray confirm ว่าข้อเท้าของเขาได้การรบกวนได้เจอการรบกวนแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรมีอุบัติเหตุจาก ligamentsแล้วก็บอกว่าอัปเดตว่าจะ extend period ในการเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับก็อาจจะแบบว่าตอนแรกอาจจะพักอยู่สักนิดหน่อยแล้วก็กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์อันนี้อาจจะต้องแบบพักยาวกว่าเดิมไปอีกนิดนึงแต่ว่าสัญญาว่าจะกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างแน่นอนแต่ว่าขอเวลาที่จะเยียวยาร่างกายให้ฟิตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก็เหมือนเขาเคยเกริ่นไว้หน้านี้แอนดี้มาร์เรย์เคยเกริ่นไว้ว่าอาจจะเป็นแบบว่าฮาร์ดคอร์ตซีซั่นในอเมริกาที่เขาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเล่นนะฮะอาจจะนะฮะแต่อะไรก็ไม่แน่นอนกับแอนดี้มาร์เรย์นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาอยากจะเล่นก็คือกลับมาเล่นวิมเบิลดันแล้วก็เล่นโอลิมปิกที่ปารีสนะฮะก็มีหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่เขาอยากจะกลับมาเล่นนะครับก็ในตอนนี้ก็ขอพักร่างกายให้แน่ใจว่าข้อเท้ากลับมาดีกว่าเดิมนะครับผมส่วนประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในไม่กี่นาทีนี้นะครับก็มาดูอัปเดตในปี2025 ATP Calendar ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มี ATP ก็ออกมานำเสนอแล้วนะครับว่าปีหน้าทัวร์นาเมนต์อะไรปรับเปลี่ยนมีการจัดตารางอะไรกันไว้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า ATP เปิดคาล endar ของปี2022เทนนิสทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยนะครับเราจะมี2ทัวร์นาเมนต์1 2 ทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะแบบว่าปรับจาก ATP ปกติมาเป็น ATP Master 1000นั่นก็คือATP อันแรกก็คือ Cincinnati Open นะฮะก็จาก ATP ปกติ500มาเป็นATP Master 1000แล้วก็ขยายการเล่นเพิ่มขึ้นเป็น12วันทัวร์นาเมนต์12วันนะครับเช่นเดียวกับที่ Madrid Open นะครับแล้วก็ Rolex Shanghai Master 2023นะครับก็มีการขยับปรับเปลี่ยนให้เป็น ATP Master คุณคิดว่ายังไงฮะอาจจะแบบว่า challenge ได้คะแนนกันเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เข้าไปในเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ว่าก็จะดูว่าผู้เล่นสามารถเดินทางไปเล่นกันได้หรือเปล่าเพราะแต่ละที่มันแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่ามันจะชาเลนจ์ขนาดไหนสำหรับผู้เล่นที่ต้องเดินทางกันเยอะๆแล้วก็ไปเก็บแต้มสำหรับ Master 1000แล้วก็บอกว่ามี ATP 500ทั้งหมด16 event นะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาที่อัปเกรดเข้ามาก็คือ Dallas Open จาก250มั้ยมาเป็น500แล้วก็ Qatar เหมือนกัน BMW Open ที่ Munich ก็อัปเกรดเป็นATP 500เหมือนกันครับผมแล้วก็มีอีเวนท์ที่เลื่อนวันนะฮะก็จะมีHamburg Open ATP 500เปลี่ยนจากกรกฎาคมเป็นเมย์นะครับแล้วก็มีCordoba Open ATP 250นะครับเปลี่ยนมาให้ใกล้กับวิมเบิลตันมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวันของ Los Cabos ATP 250นะครับจากเดือนกุมภาเปลี่ยนมาเป็นเดือนกรกฎาคมนะฮะFebruary เปลี่ยนมาเป็นกรกฎาคมนะครับก็มีทัวร์นาเมนต์รีแคปง่ายๆก็คือมีเพิ่ม3ทัวร์นาเมนต์อัพเกรดของตัวเองนะฮะ ATP Master 1000 3ทัวร์นาเมนต์แล้วก็มี ATP 500เพิ่มมาเป็น16ทัวร์นาเมนต์แล้วก็มี reschedule ของATP อยู่3ทัวร์นาเมนต์นะครับที่ย้ายเดือนกันไปนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูผลของเขาเรียกอะไรอ่ะ Miami Open แล้วก็มาดูว่า ATP ranking มีการเปลี่ยนไปขนาดไหนทั้ง ATP แล้วก็ WTA นะครับแล้วก็มาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ไหนที่กำลังจะจัดขึ้นหลังจากที่ทัวร์นาเมนต์นี้จบไปนะครับแต่บอกสั้นๆง่ายๆก็คือน่าจะเป็นเคลย์คอร์ตซีซั่นที่เพิ่มกลับเข้ามาในซีซั่นหน้านะฮะก็ต้องจับตามองว่าเพราะว่า French Open มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในรอบนี้นะครับรีแคปกันยาวๆเลยนะฮะก็เกือบ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับใครที่มีประเด็นไหนที่อยากให้ผมพูดเข้ามามากขึ้นก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับส่วนประเด็นไหนที่อยากจะถกเถียงกันมากกันเข้ามาหรือให้ความคิดเห็นในประเด็นไหนก็ใส่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือว่าติดตามกันที่Thai Tennis Talk เสิร์ช Google ก็เจอเลยครับแล้วก็มีใน Instagramใน Facebook YouTube ที่อัปโหลดไปนะครับส่วนคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ก็มีหลายทางนะครับมี Spotify มี Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ลิงก์อื่นๆมีแปะอยู่ที่ Bio Link นะครับผมลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังกันยาวๆสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นเจอหน้ากันแบบนี้ถ้าใครอยากเจอหน้ากันแบบนี้ก็ผ่าน Facebook กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะฮะในรอบของfinal ว่าใครจะได้the champion ของ Miami Open ATP Master 1000แล้วก็ WTA 1000นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังใน EP นี้ขอให้มีความสุขในการรับชมเทนนิสครับ Have a good day bye bye